Þetta er byrjað.
Búum við að byrja, við erum smá tímaþröng, þannig við þurfum að vera svolítið svona
Þetta hljómaði eins og verður auðvitað blöð, hann er alltaf að segja það.
Já, ok.
Einar er líka bara fucking auðvitað blöð.
Já, við erum smá tímaþröng og þú ert að fara að ná í R5.
Já, strákar.
Það er alveg stutt.
I'm a proud owner of a Canon R5.
Já, er Oddi alveg fínt
það? Já, maður er lagðið bara í post, sko,
það
er Þú ætla bara svona tísan alltaf með
Þú veit alltaf að ég fá þess að mynda alveg landið
I scratch your back, you scratch mine, you know what I'm saying?
Já.
Einar alltaf klóraður á bakinu og einhvers staðar annars staðar líka
En hérna, við erum með Björn Njóður Björgursson í vitali Þetta er í rauninni annars getur svo kemur í tveifelar
Passar
En þetta er fyrsti
Hitta cameo, nú ertu gestir
En þetta er fyrsti publist þátturinn með honum
Já, þegar þið voru nýbyrjar þá hérna
Ég ætti að tala um hann með ammálstættinu
Hann var með okkur í þætti
Já, hann er ennþá sko Ég er með fólta sem heitir enga þættir Já, ég held að séu tveir þættir þar
Já, því gefa hann út einhvern tímann
Ég
er alveg fyrir mig áskrift, þá kemur
Ég man sko, við vorum bara hérna
Hvað, hérna Eru það að spila einhverju tölvuleiki? Já, þið voru allir að tala um eitthvað rapp og eitthvað
Við erum að tala um eitthvað
Þetta var 2019 sko
Vá, minn er þess að Joker kom út ekki gær sko
Já, bara tvær DVD-myndir og það var bara upphásmyndir af mér
Ha?
Já Það, ég kefti þar að disk og því að bregja að disk Það er Grinch
Ok
Og 8 Mile
Ha?
8 Mile?
Já Ég skil alveg, já, 8 Mile, það er kúlega 8 Mile
Ok, en þú veist Og hún er bara Netflix
kíl. Já, en það er bara svo kúlega bara
Eins og hún er tekin út í mæli Hún er eins og tekin út í 8 Mile
Já
Fucking, ef það
er Netflix Þú veist, ég bara
seg
Nei,
ég er með lust Digital hana Ég var að skoða nýju Playzone í Elko Vá, hún er ekki það stór
Stemmin
Þannig að ég er núna bara Ég gæti keft þessu
Hún er flott sko
Hinn er svo fucking huge
Já, hún er með þess að með stærra Gigabyte Eða hún er með terabyte
Já, mínu sko með þess að líka með diskadrifi
Okkar er bara með 800
Mínu sko líka með diskadrifi Hún er þá huge sko Þá við erum bara Og líka þú veist þess að maður bara fuck
Ég fíla samt bara mína sko
Já, ég bara fekk mína á mjög góða verðið henni
Já
Það er bara flott sko
Pæling að kaupa sér
Pæling já.
En er þetta, eigum við ekki að henda okkur í það sem ætlum að gera í dag
Jú.
Svo bara við náum því og við þurfum ekki að gera henni stressa með það
Rétt
Þannig að við ætlum að stela lið frá fyrir nýjum blöð Út að það gera það bara allir í dag
Já.
Já. Og þið þekkir okkur mikið betur Já, þú veist, þetta verður svolítið interesting
Ok, þetta verður gaman
Þetta verður interesting
Ég með mínar spurningar, þú með þínar spurningar Og Óli með þín
Já,
Óli, já með ég með spurningar fyrir ykkur Þú veist, ef þetta er náttúrulega Ég gæti spurningar hvert sem þið er skilju
Já,
þú veist, náttúrulega En veist, ég skilju, já
Já, og við, já
Ég reyndi að hafa svona sögur sem er ekki bara eitthvað Ég veit að Þetta um bjöð, þannig að bara spurning, skilur
við
Það er smá trekt skilur því Hinn er síðan ekki meðin
spurningar
já, Þetta er bara alveg spurningar
Bara eitthvað, hvaða böltuðum í Taekwondo?
Já
Það er bara einar
Ég held að einar myndi kíska villu sko
Já, ég veit ekki hvað Danuð með sko
Fjórða?
Ertu með fymta?
Nei, þriða
Hvenær fær maður fjórða?
Bara þegar, ég er tilbúin í það sko
Hvaða belti hætti ég með
Það er ekki gula
Nei, græna
Þú líka
Já.
Líka.
Já. Er fjóradagan bara the top?
Nei
Fimm
Hvað er fjóradagan?
Það eru hægt að fara í beltaprófa með níu
Níu dagan?
Já
Þannig ertu þá ekki bara kórið og bara eitthvað bara
Jú, það eru bara til svona þrýr í heiminum
Ertu þá ekki bara svona gæi bara?
Jú
Bara eitthvað kung fu master eitthvað svona gæi
Jú, bara bókstælega blef Bara flooring in the air
sko.
Nei, það er reyndar tíundi Það er bara heiðusgráða sko. Bara allir eru dauðir sem eru með hana sko.
Okay. Vá wow. Herðu, þannig
Voða interesting fyrir hlustin
Nei, það er sandur lágvært Ef ég, fyrst ég sitt í kóngasætinu Þá ætla ég bara að byrja að spyrja
Það er ekki einn að fara, það er ekki máli
Jú, og
Hvað er það að maður að heyra alltaf?
Þið þurfir bara að fara fram og ekki heyra Bara að banna að svinda
Nei, verður bara, Nei. Þú veist,
já, bara ekki
bara
að
close þetta
Ekki vera að fá þetta, bara að gera þetta bara svona
já, ég ætla bara í símanum skilur
Já,
bara ekki vera að hérna tólum mín
Ekki bara að vera að fá þetta
Ekki vera að fá þetta,
ok En að hvað byrja að fara fram á ykkur þá?
Óli
Ok, ok, ég skal fara fram
Hann er búin að vera lengur í tveir fellar, maður
Já, viltu að ég á hérna tólum með hana?
Ég þarf my screen time, sko
Viltu hérna tólum?
Nei
Your screen time, skiptir engum máli hversu rundum
Já, ég erum veit
Herri
Ég ætla fyrir símpásu
Já, Óli fyrir símpásu
Nei
Gæri svo gæri, ég vann í tólmin Æ, ég er ekki tólmin
Það voru alltaf bara að spjalla
Jæja, Einar
Þá
eru við einir, alveg eins og í
Ég, Björn, næri þig?
Ég næri þig.
Svona, sko.
Já, já, þá eru einir.
Við erum ekki að tala mjög hátt út að hann gæti.
Við erum náttúrulega vanir að vera einir.
Já, við erum náttúrulega okay, með podcast sem heitir Ólíkir. Þeir með endilega að teka því.
Endilega.
Endilega.
Núna, Óli leifur okkur nefnilega ekki að gefa shoutout, sko, á okkar einn.
Að banna.
Þegar hann er farinn á.
Herri, næ, sjá.
Ok, nú er ég alveg stressað, sko.
Já, býtti, ég þarf að skrifa bara svona að Björn.
Og það er með liður eins og ég á eftir að segja eitthvað bull, sko.
Já, en það er bannað að bull.
Já, ég veit það, en bara, þú veist, og síðan bara þegar ég kem heim og eftir, það er bara ekki, oh, fuck, ég veit það.
En þú verður bara að svara honest í, sko. Já. En þetta er ekki erfitt, sko, þú mynd svara svo allum rétt, sko.
Ok.
En na, ok, ég skum ekki tala mjög hátt, þetta ég veit að Óli er svona svindlari, sko.
Segir þú?
Já, ég er alveg svindlari líka, en ég svindla ekki svona, sko.
Nei, ok.
En hver er celebrity crush?
Æ, Óli er svo tregur, sko, það er bara, ef hún er rauð, það er...
Ekki, þetta er ekki til Óla, þú er bara svo röfnir þig.
Ó, já, þetta, já. Sorry, ég ræði svo röflast.
Bara hjá þér.
Nei, ok, já, hjá mér, hún heitir Sydney Sweeney.
Ok.
Hún var í hann
að
Anyone But You.
Sweeney, þetta er svo vitt að skrifa um mér.
Já, skiptir
ekki. En að ég skrifa sko C-E-D-B-I Sidby.
Sidby. Sidney Sweeney, já.
Ok, já, en að, ok, já.
Já.
Hver er það?
Hún var í hann að Anyone But You, hann að nýjastu minn, hann að þetta er eitthvað rom-com, hann að hún var líka í Euphoria og...
Sorry, Mikey minn
er
að frá.
Hún er...
Fokast hérna, ok.
Já, bara.
Já, hún er eitthvað rom-com.
Hún er good looking, sko.
Ok, nice. Þetta er uppáhalds podcast.
Uppáhalds podcast?
Já, sem þú hlustar á þá.
Það er ég ekki að segja...
Sem þú hlustar
á... Já, ég veit að það er ég ekki að segja bara að það er alltaf að vera grínið.
Já, ég held að sé rétt
þér, sko. Þau eru górið, sko.
En er það ekki bendibýrin, eða? Nei, þú ert samt búin að vera mjög harður þar alltaf að grínið með
þeirra. Já. Núna,
sko. Ég held að sé núna, þetta moment.
Já, þetta moment. Já, þetta er bara... En overall þá var það bendibýrin.
Já, já.
En
Okay. Arlega sem ég á mér líka en samt að þú veist að var milli þriggja sko. Herri, hvernig myndir þú lýsa þér í þrem árum?
Fuck sko. Okay.
Og hérna er sko, hérna er þetta fá þrjú stig sko, ef hann gískar alltrent okay. Sko.
Þetta er, ég myndi þurfa þig til þess að gera
það
fyrir mig sko.
Já, það er ekki gaman.
Nei, ég veit
það. Það er sem er gaman við þetta.
Útlitslega séð
bara, hvernig myndir þú bara lýsa þér? Bara, þú veist, ef okay. Þú verður að hitta ykkur fyrsta sinn, ef þeir eru að útskýra hvernig þú myndir lýsa þér bara.
Ok.
Það mættu að hressa eða eitthvað svona
okay. Sem ég er ekki. Ég ætla að segja, hérna, þrjóskur.
Já.
Eða harður á mínu bara.
Já, það er rétt.
Já. Ég ætla bara að hendi stór hana, því
já,
það er held ég bara eitt af persónuleikunum mínu.
Þú veit það, já.
Og hérna.
Eitt viðbót.
Oh, fuck, þú verður að hjálpa mér, sko. Nei, hjálpa mér.
Sko, þú ert þrjóskur. Já. Og ert stór.
Já.
En sko, ég myndi alveg að segja good looking, sko. Eða svona myndi alveg,
okay.
Sko.
Ok. Nú erum við svona tísa út. Nú er ekki video podcast, sko. Bara svona, hann er stór, good looking, en herðu, ég hef kæristi, sko.
Já,
eða
þú veist, eða lesblindur, eða eitthvað svona.
Já, það er bara partur af persónuleikum mín.
En þú er bara lýsa þér, þetta er
já, ég ætla bara að segja good looking, stór og þrjóskur, sko.
Good looking. Ok, þetta var góð svör.
Ok.
Herri, og svo hvað er uppáðs líkamsparturinn á þér?
Á mér?
Já. Hvað er svona, hvað horfur á líkamunum er bara, já, ég er sáttur.
Lærin á mér. Nei, kálvanir á mér.
Kálvanir?
Já, ég ætla með hermassa.
Kálvanir.
Massar lappir sko.
Ég er svona að reyna að tala okkur stað látt.
En þetta er alltaf róli stemming.
Já, ég veit að
sko. Óli er ekkert svindla.
Nei, Óli er ekkert svindla. En er þið síðasta, já, kálvar
okay. Já.
Síðasta, spurningin.
Já.
Hvað vildirðu verða þegar þú verður stór?
Bara þegar ég var lítill þá.
Já, bara.
Já, bara.
Já, ok, segjum þegar varst í svona. Ég ætla að segja í fimmtabæk svona.
Já, þá vildi ég bara vera smiður.
Smiður, ok.
Já.
Þegar varst í fintabæk, svona, já, ok.
Já, þá var ég bara, út að mér fannst að vera svo gaman í smíð í skóla, sko.
Í alvörinu.
En það var sko bara út að, mér langaði bara að búa til eitthvað cool shit.
Já.
Og það er basically það sem ég er að vinna á núna, er bara hönnun, sko.
Já, þú veist
að
þetta
hanna. Nei, þú veist, ég bara, út að ég var alltaf að hanna, þú veist, eitthvað cool dót úr spýtum, hanna, í smíði. Þá bara, mér langaði þá að vera smíður.
Já.
Út að ég þetta verið í smíði.
Já, mér smíði svo fucking leðilega sko.
Já, og síðan færðist það yfir í myndmönt og núna já. Bara hönnun.
Þú er náttúrulega svo fucking góður að tekna sko, það er ekki eðilega.
Já, ég er náttúrulega búin að, ég hannaði hanna
Ólíkir og alltaf.
Ólíkir
og tveirfellar.
Og tveirfellar. Hannig.
Þú ert svolítið svona the man behind sömu hluti.
Já.
Herru, vel gert.
Allt sem þú hefur gert líka.
Já, vel gert. Þú bara trutaðar út og sendir Ólin.
Ok, bye.
Við verðum mjög lengur með Óla og Óli er alltaf svo.
Já, við erum slag.
Já, en hann náttúrulega fara, sko. Ég seti hérna einn núna í stúdíunum að býja þetta Óla og ég vona hann heyri ekki neitt sko en Óli að labba hann inn hann ekki byrja að labba hann inn hann byrja núna að labba hann inn Velkomin, heyrðu þér eitthvað eða?
Bara
svona Já, bara svona möfú Ok, er, ég samt með mjög góða spurningu sko Samkvæmt binni
Ok, slaka til
Þetta ready?
Ég ready
Ég ætla bara henda það stressin í það Hver er celebrity crush?
Keira Knightley
Já, ég vissi það en Keira Knightley Ég kann ekki skrifa nöfn sko Þannig þetta mjög
K-E-I-R-A K-H-N-E-T-L-E-U-S-L-N-I
Ok, flott Þá vitið það hlustundur Uppáðs podcastið þitt Sem hlustur á Hvað með
Wow
Ég svo rólegur einhvað svona spirit
Já, ég skil þig
Ég veit ekki okkur svona, Ég eitthvað mjög chillaður
Uppáhalds podcast Tjöfnilega erfið Því ég byrja að hlusta mjög mörg Ég fer alltaf að spota það Og checka bara, skrolla Skoða 9
Og þú lítur á einhver 1
Sko, ég verð að segja Close Friends hann uppi
Já
Hi-hi, ég hlusta ókslega mikið hi-hi Aðeins búið að minga núna
Ég held samt að þú myndir að segja hi-hi sko
Já, en sko þetta er svo erfitt At the moment, er það spurningin? Er bara
Já, þetta er svolítið at the moment sko Ég spurði björna því at the moment sko
Það er svo erfitt sko Það er ekkert Það er ekkert
feil Hvað er svona síðast sem þú hlusta á bara? Og er svona yes þessi upplóðið að nýja þetta Koma Nóli
Jú, ég er
Já,
Sölvi Trygga, podcast með Sölvi
Trygga okay, okay.
Já, ég mun hlusta mikið á hann Og já, ég held að ég mun að eiga miklu Ég mun að verja miklu tími
Líka bara gott podcast
Já,
er góður,
það er svo mörg sko
Hann er góður í þessu sko
Já, ég kom með, nei, heldur bara fram
Hérna þetta var þrjú stig með þessar spurningu Hvernig myndir þú
Byrja, átti ég að gera eitthvað þannig?
Nei,
þetta er bara bónus
Já, bara bónus Hérna þetta var þrjú stig Hvernig myndir þú lýsa þér í þriðja málum?
Já, ég skil þig nei, þetta er erfið Þetta er erfið svo góð spurning Þetta er svona afmörðið að vera humble og sjálfan sig
Já, bara hvernig, ef þú væri hitt okkur í fyrsta sinn Eða væri að tala okkur á messenger
Ljótur, fáviti og reiðir Nei, þú skilur, maður getur verið þannig
Ljótur, glaður og reiðir
Já, vá
Þetta er bara, þú veist, enginn er búin að hitta eða sjá
það
Og þú er bara svona, ok, ég er fyndin
Já, vá, það er alveg pyrrandi
Já, hvað er með það? Björn svaraði þessu mjög vel bara Ég myndi fatta þetta væri Björn, skilu
Já, það var líka erið, ég þarf að gíska hvað Björn Hann myndi til að segja því, sagði klára eða
eitthvað
En ég er ekki að segja
það Þú verður að svara hjá þér, sko
Já, ég kom með það Ég myndi að segja Samur Ég er það
Þessi
getur sem þú verið mónt
Þú ert þannig það,
já
Sambisku samur
Sambisku það er svona mjög líkt ábyrðafullur sko Ég veit ekki sé ábyrðafullur
Nei, þetta ekki ábyrðafullur
Ég það samt en
Já, hann ekki Já, mikið á sambisku samur
Ok Ok, hérna Sambisku samur
Þú er svolítið svona Ég myndi að segja
Vá, hvað er því, vá
Nei, ég er að tala bara óstunduvis skilur.
Já, hvað
Bara ég myndi að lýsa þannig
Já, en
Það er bara að segja, sko
Ég skil þig, það er meira svona eiginleiki, það er ekki svona persónleiki
Já, það þarf að geta, það, þú mátt líka að lýsa bara útlituninu, sko
Já, ok
Þú mátt gera það svo vilt
Já, já, ég það er samsku samur Ég ætla að vera góð við sjálfum og segja ég sé góður
Ok
Ég veist bara góður
Já, bara góð manneskja
Ég er ekki slæmur,
skil Nei, ok
Ég held að gert þetta eitthvað slæmt
Og síðast það Eitt yfirbót Þetta ásand ekki var erfitt, okkur fannst ykkur báðum þetta Já
Ok, hvað er bara að gera Segðu bara setni svo
funa. Nei, hvað er bara eitthvað við bara Það er að þú vill bara Hvernig myndir þú lýsa þér? Þú veist, myndir þú gera eitthvað
Já, setjum feimin
Já, ok, já, það, feimin. Já, það
með er Já, ég get alveg verið feimin Ég get alveg verið feimin
Já, herru Já, svo kemur hérna Upp á
Hvað ekki sagði? Samsku samur Góður og feimin
Já, já,
það er bara
Það er gott sko Það er ekkit útlit Ekkit svona neitt
Nei, nei, nei
Upp ás líkamspartur Á þér Á
já,
þér sko.
Já, já Ekki... Eða, vá, vá, Ég hef maður svona reaction Það er bara Svo bara Heyri, það er ekki myndal En ég þarf ekki Nei, jú En inna, já, það, já, ég er að það finnst Sér ekki myndal inna...
Hvað er þú svona horfur á þig Og er bara svona Já, ég stoltur að þessu Með líkam minn
Já, ég bara gerði þetta Nei, jú
Já, bara þú veist eitthvað Í andlutinu
Já, ég skil, ég skil spurninguna
Það er ekki
það
var neitt
Jú.
Ekki neitt bara
Let's go Förum með huguna Þótti ekki alveg pirraður í huguna Af því hún er smá skökk
Þú er með falleg Þú er með chin sko
Ég með chin
Hún er svo alveg sin
Hún er alveg sko Hún er með svo nánast ofstór Og svona of
Nei
En sko, þegar þú dólum fullanir sko.
Já, ég all grow into it.
Þegar þú grow into it sko, þá er mjög sexy sko.
Já, thank you, thank you. En ég ljóti núna.
Nei, þú ert mjög sexy.
Já, takk, þú ert sexy líka. Já. Hefur ekki bara mega átinn.
Hérna sem mjög skemmtileg svona. Hvað vildir þú verða þegar þú verður stór í svona fimmta bekk? Þú veist þegar varst í fimmta bekk?
Já.
Hvað vildir þú verða þegar þú
varst? Skili, skili. Já, í fimmta bekk. Ég man eftir að nei, fimmta bekk er 10 ára.
Þá er maður svona hugsa, gaman að vera þetta þegar stór.
Jú,
já. Bara hvað varstu þegar þú fimmtara, varstu fimmara, varstu bara...
Með minnir?
Nei, í fimmta bekk, svo
ég ekki fimmara. Já, þegar ég var í fimmta bekk.
Þú varst alltaf á pælingur svona.
Ég held, mér langaði bara að vera businessmaður.
Já, þú vildi bara vera svona ríkur.
Já, þú er skilur.
Nei, þú varst alltaf með hana iPod touchin og varst eitthvað svona í einhver svona...
En hvað, var það
eitthvað? Þú varst alltaf svona safna pening, leikjum, manni því. Þú varst alltaf Klaus Kleins safna pening.
Já, ég manni, ég held að ég bara alltaf vilja vera í fyrirtækja
business.
Ég held það. Mér minni það. Ég, veist, að því,
Nice, ok. Ja,
ég held sér bara, já.
Gekkja, og það við erum ekki mikið tíma þá
alltaf. Bara þetta 5 spurningar?
5 spurningar.
Let's go,
ok. Ná, ég björn.
Já, skynu aðeins.
Þetta er gekkja, þá spyr ég ekki núna. Þá fáum við að vita hvor þekki hvern betur. Hver heldur að vinna það? Já, ég ítti svolítið eftir hún, sko.
Ítti, nei, herru, þetta var gaman. Þetta eru skemmtilegt, þetta er gaman.
Það við höfum ekkert mikið tíma, sko.
Nei,
svona...
Klukkan er, já, vá, við höfum lítið tíma.
Það heyrist ekkert fram, sko.
Nei.
Þetta líka með heyrindur.
Já,
emitt
tíma. Já, ég var
með heyrindur. Það eru strókar.
Já.
Ó, herðu, já, nú erum maður að stressa það, sko.
Þetta voru bara mjög, ég...
Erum bæðmælinn gulir? Nei, þetta voru með svona gamlan grænan.
Já, þetta er gamalt deila.
Hann var sko ljósgrænt, sko.
Ég veit það, ég var það,
bro. Ég með svona Homer Simpson penis í
andlutinu,
sko. Þið svöruðu þessu bara mjög vel, sko.
Já, takk, ok.
Og mér fannst ég...
Ekki bullega?
Nei, eins og auðvitað segir alltaf í þessum lið, þá er þetta svona til að hlustundu þekki ykkur betur, sko.
Já.
Og mér líður eins og fólk þekki ykkur betur núna.
Já.
Okay. Fyrsta spurningin,
já.
Björn.
Ég múið að gleyma það, sko.
Hver er celebrity crushið hans,
Óla?
Já.
Fuck, ég þarf að hugsa núna, byrðu.
Sko, það er annarkvort hann að...
Og það er sko núna.
Sko, ég veit ekki hvað hann heitir.
Ok, þú mátt alveg segja einhver mynd
Hanna sem er gift Kit Harington.
Er það hún?
Nei. Mjög gott svar. Okay. Hún er top 3. Okay. Mjög gott svar.
Óli sko með top 10 lista.
Nei, þetta er mjög gott svar.
En ef þú hefur fyrst tvei fællar lengi,
þá er það að vita. Ég hugsaði hún um daginn.
Óli sagði Keira
Knightley. Ég veit hún heitir, hún heitir Rose. Hún heitir hvað
heitir? Keira Knightley.
Keira Knightley, já. Pirates of Caribbean.
Já, já, já.
En þessi er gælins úr þannig, hún heitir Rose.
Það
fyrir ekki. Æ
Kit Harington.
Já, 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 pældi því maður. Gæðin var bara ekki að...
Björn fær núlstig hér.
Núlstig.
Vá, hvað er að segja á bitni maður?
Óli, hvað er sem löpti krossið hans?
Þú ert aldrei að það gíska?
Nei, þú ert aldrei að gíska á þetta, sko.
Ok, þá ætli ég bara að
gíska. Jú, kannski. Ég veit ekki.
Það er reyndi.
Mæfa hindi, þú
veist, enni bíðanmyndin. Frálega, sko.
Getur sem löpti kross við tónlistum maður?
Já, celebrity cross bara.
Já, já.
Maður sem gefur hann hint.
Já, þú má draga þitt.
Hún er nýbúin að leika í glænýrri bíómynd.
Hann er komin út myndin?
Já.
Ef bíómynd er ný komin út, það hef ég séð hann að pottið, sko. Þá ég vita af henni, sko, myndinni. Ég fór um daginn á einhverja wrestling mynd, sko. Ég veit ekkert hvað hún heitir.
Já, hann að
ég er ekki. Nei, gælan í henni er ekki það þekkt, sko. Ný komin út, hvað
er ný? Hvað er með það, ég heldur svo þetta ekki það var
náður. Nei, þá ætli ég bara að skjóta gælan í Spider-Man. Eitthvað svo lis.
Ha? Gæluna?
Í Spider-Man, þú veist.
Hverja?
Það er alveg sama, ég er ekkert
að náður. Það er enginn af þeim að
náður. Nei, hver er það?
Hún heitir Sydney Sweeney.
Það er nú er ég að googla
hana.
Óli, það er hættulegt að googla hana, sko.
Já, ég skil alveg að hún heit
en það þarf ekki öskur svona.
Já, sorry, ég er ekki heyrindól, það veit ekkert hvað er
það hátt. Vilt þú ekki heyrindól, þú er þú meira composert.
Já, veist, það heyri ég hvað er öskur, sko.
En
ég tala alltaf mjög hátt, sko.
Já, þú tala mjög hátt, sko.
Já, ég lækka bara í
því. Strágar mínir.
Já, hún var alveg heit, sko, en hún er ekki það þekkt, sko. Mér finnst ekki vera celebrity, alveg, ég skil
svar. Við þurfum svolítið að spýta luna. Ég spurði Óla, Björn, hvað er uppáhalds podcast hans, Óla?
Óli hlustar ekkert á podcast, sko.
Hann hlustar mjög mikið á podcast.
Er það?
Já.
Low key.
Okay,
ég hlusta sko.
Það er ekki að hlusta Óli gera
það? Ég hlusta einn þátt. Nei,
þáttum sem þú varst í.
Það er kannu 41 þátt.
Ég er ekki að hlusta hann, sko. Nei.
Ok, en hvað heldur þú sko?
Ég hálfa alltaf TikTokin.
Við erum náttúrulega hlusta mörg podcast til að fá upplýsingar og gestir.
Ok, já. Er það ennst?
Nei.
Snorri Björs?
Nei,
nei, því miður.
Það er gott svar, maður. Það var
Sölvi Tryggva. Sölvi Tryggva,
ok. Ég hlusta á mörg.
Er hann ekki að fara að gera comeback?
Hann er
löngu
byrjar. Hann er löngu byrjar.
Ó, what?
Hann er áskurð núna. Hann er áskurð.
Já, ok, ok.
En ég stað ekki með áskurð.
Óli, sama spurning, hvað er uppáhaldspokkans þegar hann spjörts?
Mæ, það vita líka, er það eins
það?
Nei.
Er
íslenskt? Nei, það er
Nei, þú mátti alveg að segja tveir fellar og
veit
segja,
bara, En heldur það
að þessu upp ás pokkar
Nei, ég er að segja, þú veist, þú sagði ekki ólíki
Þetta er sem þú hlustar á, ekki svo
Ok, ef þetta er íslensk, þá veit ég alltaf að þú veist Ég veit öll íslensku podcastin, sko 99% allana
Þú veist ekki öll íslensku, það er ekki séns
Ok, 90% allana, þú veist, ég er búin að skrolla í gegnum, þú veist Ég potti séð thumbnaili
Þú er 100%
thumbnaili Ok, ok, ég ætla að skjóta Nei, ég veit þetta, Ólafsinir
Nei.
Ah,
nei. Það er í top 5.
Bittu hver er það?
Það er alltaf að vera grín.
God damn it.
Ég er alveg á þeirri lest.
Það
er sko Björn, þetta var annarkvort beint í bílinn eða þar að Þorgrím.
Beint í bílinn maður.
Herðu, hvernig mynd, ok, nú ætla ég byrja þér. Hvernig myndi Björn lýsa sér í þreim orðum? Og það er þrjú
stig.
Það er þrjú stig í boðið, þannig að gísku eitt að fá eitt stig.
Ok, ég ætla að call eitt strax. Ég ætla að sé
Nei. Úf, maður.
God damn it.
Það kom með eitt, það var að gíska tvö.
Já, ég veit að. Já, já.
Þetta var vont að tapa, sko. Að vont að missa svona, sko. Ég myndi hann. Það er alveg átt að segja sterkur, sko.
Já, ég bjóst.
Kannski staðan fyrir eitt, hann. Nei, mér finnst þetta svona bet.
Ég er ekki að segja það, en kannski segja það hár, en ég veit, nei.
Nei. Já, ég síndi ekki hann, búin að gíska eitt af sterkur það var ekki þú er alveg þetta sterkur
ég betur stið það er alveg big thing
big thing
maður fara svona þú veist hann ger eitt ég ger eitt
nei
strókar
ég bara hvað hugsar
gott hár svona en ég sann sagði
það ætlar að gíska það
nei hann er aldrei að segja það
þú mátt ekki telli upp áttu til hlut og segja bara nei það er ekki að gíska það þetta er svo gils
nú lýmur þess að ég komin í podcasti Óla
það er ekki stress
Mér langar að ná þessi Sko ég átti að finna fyrir mig skilur Þannig er þetta finna fyrir hann aðra skilur
Við erum báðum með 0 stig Horfðu bara á Björn
Þannig þú segir þetta sé eitthvað svona looks
bara hvernig Ef Björn var að lýsa sér
Já búin að segja sterkur
Já það er ekki það því
miður Góður fatastíl Nei hann ekki
Alltaf að gíska það Þú mátt ekki segja hluti og bara ekki gíska það
Jú ég er að Evaluating my options
Gískar á allt í heim og svo bara Já Good to talk
Sko ég menn okkur að segja playful En það er
ha?
Playful? Nei, svona skemmt Það skilur svona
Já, ok Í bettanu það Playful
Nei, hann sagði það aldrei
Óli Þorbjörn
Ok, skjóðum eitt búr liða til að þú veist Basics var skemmtilegur, sagði það
Nei
Ah, það er líka svo liða að segja það Akkur mynd að segja
Akkur
það
Akkur mynd að segja, já, ok Einnig við bótt Hvað er meitt við bótt?
Þú getur fengið eitt stig
Hætt að dýtfráta mækin
Hann líka alveg á móni hann sko
Svo pyrranda við fáum ekki stig
Óli, þetta er ekki erfitt Mér finnst það ekki, mér skrýta að það séu ekki að gíska á Og það fyrir það svolítið erfitt
ég
að segja
þetta Ég er að reyna að hugsa sko ja. Óla, sko
Hvað er með það? Eitt við bótt bara Good shit dog Alltaf
Já, geir, hefsa
Við erum bara að horfa á Hann er í einhverju panik Hann er komin í stelling og alle sko.
Já
Bara eitt yfirbót Bara hvernig myndi Björn Jóvel, hvað er fyrst þess að Björn myndi lýsa sig sem Ef hann myndi hitta einhvern Þú veist
Come on.
Þetta er mjög easy sko.
Óli Hann er bara frósa
Hætt að frjósa
Bara skjótu Fyrst þess að þetta er hug
Hvað ertu á mjúta?
Ég er bara Þannig hávæg sem er djúpa rödd, þú veist
Já, hvað er það að segja?
Já
Óli, fyrsta sem þetta er í hug
Ú, eitthvað graphic design, eitthvað svoleiðis
Fyrsta sem þetta er í
hug Listræn
Listræn Það er ekki því mér
Það er ekki rétt
Þú ert listræn, hvað meina?
Þetta var samt allt rétt sem þú sagði
Viltu vita? Viltu vita?
Já,
en samt, ég myndi lýsa hann frekar svona
Já
Svo ég segi
Nei, eins og hann sagði Hann er þrjóskur
Okay.
Hann er það
Ok, kannski, ég hef ekki upplifað
það Þú þekki það ekki
mikið
Hann er stór, hávaxinn Þú ert að gíska það bara
Bro, ég sagði það
já,
Það er
basically
að vera sterkur, skil líka
á, Nei Og svo bara good looking
Einar sagði það sko
Já, ég skil
Ég hefði frekar átt að segja listræðna
Já, ég skil hvað meinar
Óli fær 0 stig
Já,
þetta var dýrt
Þetta var allt svona, þú veist, basic skilur
Ok, ég ætla að fá 3 stig
Já, ok Hvað er bara meitt of the gate bara
Klár
Oh, nei.
Fuck!
Hann ætla að segja
klár. Ég sagði, fólk myndi segja, en það er, ég ætla ekki að segja, sko. Þú veist, það er mjög svona subjektiv.
Já, já. Þið þekkist þannig hvern annar vel. Þið eru búin að gíska þetta á hluti sem þú veist.
Það er alveg... Sko.
Veitir, hvað sagði Björn sig? Good looking, hann sagði, stór og hvað var
ég? Hann sagði þrjóskur, stór og good looking.
Það er slæmt að segja að ég sagði good looking. Sko,
ég
frá einari, sko.
Ég sagði eiginlega good looking.
Já, flott.
Ok.
Hvað er með það?
Shit. Vingjarn. Leifur.
Hvað sagði ég aftur? Ég man ekki.
Sko,
ég
verð að gefa hann rétt fyrir
þetta.
Og þú sagði góður.
Góður,
fair, that's fair.
Þannig við komum með tvö og eitt er rétt.
Veitir hvað hann er komið tvö?
Nei, hann er
bara
eitt stig. Og eitt stig. Veitir hvað er maður ekki í pottinum? Hvað er maður ekki í pottinum?
Það er eitt viðbót fyrir
hann. Nei, hjá mér í pottinum, hvað getið fengið stig honum?
Þú getur fengið tvær viðbót.
Ok, ég getið hann þögn þetta.
Góður og...
Ég man ekki hvað ég sagði, sko.
Bara
Jú, þú ert svo blankir alltaf.
Gleimin.
Hvað sagði? Samvinskusamur?
Þú sagði samvinskusamur. Þú sagði góður og feiminn. Það er fyrsta stíð, strókar.
Let's go!
Þetta er ekki nóg gott, sko. En þetta getur kannski verið að sléttara. Kannski ekki.
Ég man ekki spynið.
Björn Jóel, hvað er upp á slíka spartunum sem Óla finnst
á þér?
Ok.
Rassin á hún.
Já, ég hugsa, en ég sagði ekki.
Ok.
Þú gískaði það, sko. Þú sagði rassin, sorry. Hann sagði hökuna sína.
Hakana.
Hann er alveg með chin, sko.
The famous butt chin, sko. Hann er flottur.
Stelpsa sagði minn bandaríkjörn. Can I touch it?
Can I touch it?
Já, ég bara, nei, takk.
Oi,
ég bara, bro, greasy fingers,
man. Það greinlega, sko, en maður fer til Asíu og þú veist, við erum náttúrulega hvítir.
Ég hef upplýði þetta.
Já, þú veist, við erum hvítir og þú veist, með spes hár með þau. Og þau eru bara, maður, snert.
Hvernig heldur að mér og frænka mínu, við erum ljóst hár,
sko. Og þú eru með krullur
og eitthvað. Og frænka mínu, sko, með blá augu.
Já,
ég held að eitthvað. En það voru bara, þú veist, það var
andjóks. Það er big deal að vera með blá augu.
Það kom gæi bara en það var bara að ég bara, gaur, láttu mig vera.
Pay me first, please.
Líka, en maður með skegg, sko, það var allir bara
að... Óli, hvað er upp á slíkarspartinu á binni?
Já, hvað sagði ég?
Hvað er með það? Það kem mikið til greina.
Já.
Það var sem gutt.
Þetta er að runga með þeim, ekki hætti
þessu. Nei, þetta er, maður getur ekki sagt, það verður að part, þú getur ekki sagt bara hausinn.
Nei, það var líka spartur. Já, ekki,
já.
Það er svona, hausinn.
Eldra, ég
myndi fyrir hausinn á mig. Ég kom með þetta, ég myndi alveg segja,
já,
augabrís.
Wow. Shit, já, reyndu
það. Þetta er ég að fá okkar mikið.
Nei, hvað sagði þeirri? Hvað sagði þeirri?
Kálvar?
Hann sagði kálvana sína. Hann er mjög, hann er alltaf í
spegli. Ég með grjótarða
kálvana. Já, ég skil, en ég horf eiginlega bara kálva stelpum, sko. Eða, þú veist. Eða, þú veist hvað
ég
meina.
Já, ég skil þið.
Kálvar og strákum er ekki svona main, skilur.
Sko, fyrir utan kærustu mína hef ég sé kálvana binni langmest, utan alltaf bara sjóðu. Alltaf flexið mig.
Okay. En með kálva, sko, maður getur alltaf gert á stærri, skilur.
Þú
getur ekki laga.
Það er svakalega kálva, sko.
Já, ég get þér alveg. En ekki þess að þú veist, fyrir skinny jeans eða
eitthvað. Ég er eins og froskur ef ég finn skinny jeans, sko. Þú veist, ég er bara náttúrulega stand út.
Já, það er hægt að gera of stóra.
Stráka mínus. Hérna kemur skemmt að spurningin á mínum að
þig. En ég get bara að jafna.
Björn, hvað vildi Óli verða þegar hann var stór í fimmtabekk?
Já,
fuck. Þetta er erfitt.
Mér finnst þetta svo góð spurning.
Fjármálafræðingur.
Nei.
Fjármálafræðingur. Fimmtabekk.
Er þetta rétt?
Nei. Ekki segja neitt, það er þú bara hljóð.
Ha? Hann vildi vinna í banka.
Fuck.
Það er ekki rétt.
Ekki. Jú, ég ætla, veistu hvað, sorry.
Það er hálfstig kannski.
Já, hálfstig.
En ég myndi
alltaf. Hann vildi vera businessman.
Ok, ok,
já.
Ok.
En að vinna í banka það er ekki, já, ok.
Hálfstig.
Hálfstig, ok.
Þú er búin að vinna
þannig. Eitt og hálfstig, allt í allt.
En hvað vildi Björn verða þegar hann var stóri í fimmtabekk?
Ég ætla að segja, ef hann giskar akkurat, þá fara hann tvö, sko.
Nei, það er svo
fokk.
Akkurat, ok, þannig að það er eitthvað specific.
Ég er búin að vinna, þú þarft ekki eitthvað.
Nei, ég veit, ég veit.
Nei, það er ekki eitthvað
rosa. Þetta er ekki eitthvað svo, svolítið, sko. Það var ekki bara flugvélavirki.
Listamaður. Listamaður.
Nei.
Var að bara björguna sér það maður. Nei, slökkulismæður.
Nei.
Lögga.
Nei. Ég verður búin að segja.
Hann vil, út hann er bara stór.
Nei, hvað vil það vera?
Þegar stereotypin.
Hvað er það vera?
Hann vildi vera smiður.
Smiður?
Já.
Ertu ekki fyrir að smíða?
Nei, það er nefnilega bara út að ég er búinn að segja þetta á hann, sko. Að bara, þegar ég var í smíði, hann fannst mér að vera svo gam, veist, í tímanum. En það var í raun og veru bara að hanna
shit, ég skildi
sko. Ég veit bara óskaður til hamingju Björn Jóel. Þú vannst með einu og hálfusti.
Til hamingju er vel gert, vel gert.
Herðu, hver er.
Ég segi Óli tekur næst.
Ok, já, ok.
Og það hann er svo lengi að svara.
Já, já. Og við erum að fljóttir, hún er
fljótt. Satt.
Ok, kom innur, ég tekur næst.
Ég skal bara fram.
Já,
ok,
já,
ég er búin að það er búin að lengst.
Ok, nú er spenntur, sko.
Speedrun,
Við liður eins og ég á að setja það hanna.
Ok, ok. Ok, ég þarf að segja þess að camera sko. Er, byrju Jú. Nei, ok, drífum þú, sjáum hvað gerist. Byrju, hvað er hann? Ég sendi sjáum þetta messenger.
Já.
Herðu, hann fann út.
Ok.
Hvað Björn, borðar þú oftast þegar þú horfir á sjónvarpi? Það getur verið hvað sem er,
skilur. Já, hvað borðar ég
oftast? Hvað er það mönnsa í, skilur?
Ok.
Ég meina, sumir getur verið kalkun, skilur, endur.
Já, ég skilur. Vá, góð spurning, maður. Sko, þegar maður er að horfa á sjónvarpið, þá er það held ég bara einfalt, bara seriós.
Vá, wow, ég myndi segja það sama, sko.
Já, eða ekki?
Með mjólk, eða hvað?
Já, bara þú veist,
morgun mjólk, gott. Nýmjólk, ekki eitthvað ég laktosafrið
að demni. Ég er létt
mjólk. Laktosafrið?
Já, ég er bara, ekki. Mér finnst nýmjólk vera svo feiti eitthvað.
Já, ég elska nýmjólk.
Já, ég líka, sko, en ég festist bara í, hérna, létt mjólk, sko.
Ok, gott svar, Sirius. Ekki hönnunótt kannski það?
Nei,
það er svo gott.
Ég er ekki alveg það.
Nei, ég veit að
mér finnst ándur bara.
Það er too much, það er too much. Já, ok, ég skil.
Bara morgunkonni sko.
Notar þú sætishita þegar þú keyrir?
Já.
Já, ok, þið hérna hefði eina svona easy skilu. Já
okay,
eða nei.
Bara svona 50-50, ok, já. Það er gott.
Þú segir já, ég er nei sko.
Er það?
Ég sopna bara.
Ég elska að keyri hita sko. Ef ég keyra til dæmis á Selfoss og bænum, þá er ég bara í blastandi hita sko.
Já, og líka í blástri.
Já.
Ég verð að hafa kalt annars sopna
sko. Er það?
Já, já.
Ok.
Að ég bara, ég sopna að ég verð heitt sko.
Já, ok. Mér finnst bara ógeðslega kósi ef ég til dæmis að keyra snemma á mótnana að bara keyri ógeðslega miklum hita sko.
Ok, er þú bara í ból eða eitthvað?
Nei, nei, ég er bara líka í úlpu og allt sko.
Já. Ég get ekki í úlpu heldur sko. Nei, þannig sopna.
Okay.
Ég er bara lent í þessu bara, þú veist, bara, bara hættu
já, okay.
Bara, maður verður bara svo heitt og bara kósi og maður bara skilur við. Já, ég er þannig. Herri, hvenær ferð oftast að sofa klunga, þú veist?
Ég ætla að segja klukkan hálf eitt.
Hálf eitt?
Er svona meðal.
Ok, já. Hálf eitt, ok, það er specific, sko.
Já.
Ok, hvaða hárlit á stelpum finnst þið fallegast? Þetta er ekki erfið,
þú veist? Mjög erfið.
Þetta er ekki erfið.
Jú.
Nei, bara red head. Red
já, hair. Með dettin er bara raut ljóstað svart, sko.
Ljóst hann uppi?
Já.
Ljóst er hann er blaðan. Ljóst er mér en neðst sko.
Já, ok.
Já,
já. Ég verð að segja raut.
Raut. Ein af rauða er ekki augabrýtnar en alveg svo ljósar ekki?
Nei, það getur alveg
dökjað. Já, það. Natural. Er ekki alltaf lítið?
Helda. Yeah, I don't know.
Helda allir sem hann er raut bara... á. Þú segir raut?
Já.
Ok.
Það snýr höfðinu mínu við sko.
Ok.
Raut
heitt sko. Hver er draumavinnaðin núna, skilur við?
Já, núna. Vist,
ekki í Fyndabæk, skilur við?
Að vera hönnur.
Hönnur? Já. Graphic eða hvernig? Bara hönnur yfir höfuð?
Já.
Gæðin hann að Halli?
Já.
Þú veist hvað Halli er?
Nei.
Vann fyrir Twitter?
Nei. Já.
Halli er ekki, jú.
Já.
Hann er hönnur.
Ok.
Hann er designer.
Já,
okay. Það er eitthvað svona, já. Það mislaði mig áhugað.
Já, eða þú veist, bara gólið mitt er að bara vera með, þú veist, hönninu minna. Á einhverju, bara annarkvort vöru eða
já,
skilur
já.
Bara
það er mjög nett sko.
Það er mjög geta alveg eins og verið bara hanna stóli eða
eitthvað. Já, búka til bara.
Já.
Bara ég I made that sko.
Já.
Herru, let's go.
Hann er bara hönnur, það er
hönnur,
bara. Er þetta komið?
Já, 5.
Okay.
5. Ah, já, herru, átti ég geta skrifað þetta niður eða?
Jú.
Herru, bitte bó.
Herru,
okay. Ég mun.
Þetta var bíðast.
Bitte bitte. Serious.
Serious.
Bitte bitte. Já. Sætti það. Já.
Já.
Hárlit
Rauðhær
Og
hönnur
Hönnur
Byrðu það ekki
Nei, og hann að klukkan líka
Já, klukkan
Það var
klukkan hálf
með hálf þrjú Já, það er snilt okay. Thank you All right
Svo hvað ég flótur að þessi það?
Ég hætti grínast
það
Já, minnst það Það var einfalt fór stík hjá mér, annað henni á þér sko.
Okay. Það var alveg einfalt fór stík
okay,
okay. Þið þekki bara ekki konan
Já, okay.
Ég er Björn verið í minnikefni
okay. Okay. Kannski. Hvað borðar þú oftast þegar horfir á sjónvarpi? Svona mönns, skilur Já, bara getur verið hvað sem er
Ég er svolítið mikið bara í iPodunum upp í rúmið sko.
Já, það getur verið það líka
Þetta er
basically
þetta bara þeir horfir það eftir
Þegar ert bara, veist, bara upp í sófa eða upp í ykkur bara,
Sko, það er að vera eitthvað
Já, specific Hvað er svona oftast nei, bara,
ef ég segi snakk
Já, getur snakk
bara, Það er ekki að vera
eitthvað sem getur tuggið
okay. Ég er
eða, veist,
lang sér. Oftast með snakk Þegar ég er að horfa á einhver svona YouTube
Það segja eitthvað eitt
Sko, ég er með hann að þetta heitir Þetta er hann að rauða ostasnakki Hann er lengunar Kallinn hann að fara með hann sem er hann
að Bugles?
Nei, þetta er hann að ostasnakki þetta er eins og Títos bara íslenska og þetta er svona Títo framan að dansa
skeytir ekki máli. Ok, áfram. Já, ég var hvað var næst spurningin hennar? Hérna er einmjög einföld, já eða nei. Þú veist þannig að það er einföld
stið. Ok, ég hefði ekki reyna það.
Já. Notar þú sætisita þegar þú keyrir?
Alltaf.
Í alltaf, ok.
Já, ok. Ég er alltaf með
að... Ég er alltaf að segja að svara hans, sko.
Ég er alltaf með að lagstu stillingun hana.
Ok. Hvenær ferðu oftast að sofa, kljum hvað?
Sko, ég fer oftast að sofa... Ég myndi segja í kringum svona klukkan 2 nótt er ég svona ok, núna þarf ég að sofa og það er oftast fer ég það að ég þarf svona að segja mér að fara sofa klukkan 2.
Skilji. Hvað hárlit á stelpum finnst þið fallegastur?
Sko, mér finnst brúnast eða svona með brúnt hár sætast. Kærasta mín er með brúnt hár en hún lítar hára sitt ljóst. Fun fact.
Vissi það ekki? Vissi það? Wow, Matti með brúnt hár, ég sé það ekki fyrir mér.
Eða hún er með svona ljósbrúnt eða svona...
Ég er þetta mann aldrei hárlit þannig ég bara reyna...
En hún er þetta, ég hef sagt af hérna að mér finnst brúnt hár bara sætast.
Dökkt brúnt eða ljósbrúnt eða... Þú með svona smá brúnt en þú veist...
Mitt verður svona svolítið svo þitt í framtíðinni.
Er ég með brúnt hár?
Nei. Já, smá.
Það veit ekki hvernig það kemur.
En mér finnst sko ljósbrúnt, held ég að hann sætara. Hann er segður ljósbrúnt.
Já. En þú veist, það verður aldrei...
Ef hann segir brúnt, þá
er rétt. Já. Hver er draumavinnaðin núna? Þú veist, ekki þú eru þínu bak.
Sko, draumavinnaðin mín núna er að vera bara... Ég held bara svona eiga framleiðslu fyrirtæki. Eða þú veist, bara rekandi á framleiðslu fyrirtæki. Þú veist, að vera bara að sjá podcast. Mm-hmm. Og sjá videoverkunni og sjá bara og vera ljósmyndir á samtíma.
Þannig ef hann segir eiga fyrirtæki þá er rétt.
Já, en ég myndi segja að það er að nefna nýsið.
Já, ég skil.
En það er að segja, þú veist, í kringum podcast og eitthvað svona.
Let's go, náði Björn.
Búinn, vákvæður snöggis.
Ég veit það. Glukkan, við erum kortir, let's go. Já. Þetta var að segja gæðinu mér aðeins inn.
Það erum illa snöggir.
Fokk, ok, þetta er alveg ógæslega erfitt.
Við þurfum...
Hvernig þetta er erfitt?
Við eigum bara að vita allt, sko.
Við eigum bara að segja þetta er alveg mjög svona...
Einast að á hann að hans var... Þið hefði getað að verið bara...
Í mínu, ég held að við hefum alveg svona mínu vel, sko.
Já, við sjáum.
Þú veist að við erum keppið minni.
Ég ætla að byrja að spyrja því, Björn.
Ok.
Hvað borðar Einar þegar mönnsja við sjónvarpið, iPadin, eitthvað svona bara...
Fuck.
Einar er náttúrulega sveitir sko.
Okay,
56 okay. kíló.
Já.
Ég er andlega feitur.
Já.
Hann hæða sig eins og feitubóla. Já.
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 Fuck.
Þetta er erfitt.
Ég er nefnilega veit eða ekki alveg þitt sko.
Nei. Ég veit
bring
ekki
þitt. Bring it.
Hann er að horfa sjóvarpið. Hann fær sér grillaða samlóku hann einar, eða ristabrauð.
Ok.
Já.
Ekki rétt.
Ég er mjög mikið snakk maður sko.
Ég ætla að gíska snakk sko.
Og hann specifíkli hann eitthvað Cheeto eða eitthvað
íslensk. Það var það einu sem var að hugsa.
Osta snakki hann að
þess vegna sagði við varum feitur.
Ok, sko. Einar, hvað er Björn að munch á hérna?
Björn er mjög mikið
rauði kjöti.
Björn er svakalegu nammikall. Og þegar Björn er að fara munch eitthvað, þá fær hann sér nammi sko.
Okay.
Það er að vera svo specifík.
Hvað er með
ekki? Ég get ekki sagt það specifík.
Já, hvað er með ekki, kallar minn?
Ég get ekki sagt það. Já, ég get ekki sagt
það. Já, ok.
Hann er að borða einhver lakrísnami.
Ok. Serious?
Ok, já.
Ég sagði andrjóks bara, ég elska serious.
Já, serious er þetta mjög
mjög mjög mjög. Ok, fair.
En þú ert mikið nami kall.
En andrjóks, ég er ekki að ljúga.
Já.
Þetta var að eina sem ég var að hugsa.
Já, ég trú
það. Er það bosta snakk
eða eitthvað? Akkur sagði það
þá ekki? Æ, ég bara, út að
Herri, mann er ekki að gera grillaða samlóku sko.
Ég er líka mjög mikið grillaða samlóku.
Herri, Björn, ja, Einar. Notar Björn sætisita.
Björn notar sætisita.
Það er rétt. Eitt stig, Einar. Nei, Björn, notar Einar sætisita.
Sko, hann er náttúrulega svo mikið mjóna sko. Hann bara myndi brenna í gegn
heldur, Ok.
En Einar sagði já.
Það er rétt.
Ég er alltaf með sætisita.
Já.
Ok.
Alltaf á legstu.
1-1.
Alltaf á legstu. Ég er alltaf með heitast
sko. Annars brennu það gegn sko.
Björn, hvenar fer Einar oftast að sofa?
Hann náttúrulega
þetta...
sko
er
hann er náttúrulega wild sko.
Okay.
Hann er wild.
Mm-hmm.
En ég held að Einar fór líki svona meðaltal hugsun sko.
Mm-hmm.
Og sagði klukkan 1.
Úff,
það var klukkan 2.
Klukkan 2.
Já, klukkan 2 þarf ég að fara svo. Það var svona, þá segi ég mér að
fara. Já, meina það.
8 tímar er þá, þannig vaknar 10.
Já,
ég hugsa það þannig. Ég segi, ef ég svo þá vaknar klukkan 10.
En það er með skóla klukkan 8.
Já, hann aldrei klukkan 10. Þá fórna ég
bara okay. þessum tegundum.
Einar, hvernig fyrir Björn oftast að sofa?
Sko, Björn, nú þarf að koma full á vinn núna. Og þú ert mjög þreyttur upp á sigur þetta. Svona, svona, ég þarf að fara að sofa.
Give me the answer.
Ég ætla að hendi 12.
Mjög nálætt í 12:30.
Ég ætla að gefa hann
hálfstig.
Máttu segja 2:30.
Ég fer alltaf að sofa allan hana hálf eitt.
Ok, en þú gefur hálfstig fyrir
þetta.
Ok,
einar að vinna hennar með 1.5 og Björn er með 1 stig.
Já, fuck, þú fyrst. Nei, herðu,
einar
með
2.5.
Nei, ég með 1.5 og þú 1. I got the numbers.
Ekki segja eitthvað 0.5.
It's on the record. Ok, Einar, hver er uppáhalds harðurinnar spjörs á stelpum?
Leið að spyrja með þessu, þá fóru bara nokkur hlutir að snúast í heilunum mínum sko. Og það Björn er líka alveg svona, hann er blondi gæði sko. Hann er alveg blondi gæði sko.
Þú þekkir um þeim.
En sko, hann er náttúrulega núna með stelpur sem er hann að
með núna, dökkar. Já, hann var að skipta rísni.
Ég er bara alltaf verið
já, ég segi, þú ert með núna ekki?
Já.
Jú. Já, er bara fyndið hvernig
orðan. Spannum við dökkar, en ég ætla að segja Björn sé blond guy.
Rant, hann sagði rautt.
Oh, fuck you, man.
Ég er, já.
Það er nýtt þá.
Einar er að vinna. Nei, ekkert.
Það er svona semi.
Einar, hugsaðu.
Þú varst alltaf blond guy, sant, sko.
Ég er það.
Já, ég veit alveg.
Það er í öðru seti.
Ég veit alveg hvað það segja
mér rautt.
Svart.
Já.
Nei, það er ekki í öðru, ég var blond.
Jú, þriðja sæti er svart.
Já,
ok, ég skil alveg sér
rautt. Björn, hvað heldur Einar? Hvað var Einar með?
Þetta.
Einar sagði, sko.
Þú veist þetta nefnilega ekki, heldur. Nei, ég veit ekki.
Þú ert svolítið tregur, sko. Þú...
Ég hef sann sagt
þetta við. Jú, þú hefur sagt mér þetta, það er hérna bara brúnt.
Vel gert. Nú er Björn að vinna. Nú er Björn að vinna, með 0.5 stig.
Það er síðasta
tíma. Nei, með hálfu stig.
Ok, ég veit ekki hvað er.
Björn er að vinna.
Ég er að vinna.
Já, vel gert.
All right.
Síðast spurningin.
Nú er reyna match point.
Hvað var spurningin?
Hver er drauma vinnan ykkar núna? Björn svarar fyrst.
Björn svarar fyrst. Nei, þú svarar fyrst.
Já.
Björn svarar fyrst.
En við sögum við hann þarf að segja nýs, hann þarf að segja.
Er þið, slagja.
Já, sko. Ég ætla bara að segja að vera auðvitað blöð. Nei. Ef þú veist, freelancer. Þú veist, er það ekki bara. Þú veist, er það ekki bara. Þú veist, að vinna fyrir sjálfa þig. Bara jú, ljósmynd, okay. Nei, ekki ljósmynd.
Hann má fá hálft fyrir þetta, ég skal gefa hálft fyrir okay, þetta.
Ég ætla bara að segja freelancer.
En ég sagði rekandi
já.
Af framleiðslu fyrir þetta ekki.
Já.
Það er ekki freelancer.
Allt í, Björn kom með 2.5.
Fyrir sjálfa þig.
Þú með 2.5. Þannig okay. Þú ert alltaf að vera jafna.
Þannig ég geti jafna.
Já, geti jafna.
Og þetta var ekki hálfrétt.
Ég spái byrnu vinni. Sigri.
Hvað er framtíðar, bara
starfið
það er svo fucking treður, það getur verið eitthvað svona
kannski breytti ég bara gæði.
Veistu hvað, ég ætla bara að segja, ég ætla bara að taka svolítið risk bara svona til að reyna að jafna og það er ennig fannig þált hann draumastarf hans sem hann myndi bara vilja gera
já, hvað með?
Bara er að vera listamaður
nálætt í en nei. Ég myndi að segja, þetta er bara hálfstig sko.
Já, max hálfstig
hann sagði hönnuður.
Já.
Bara hönnur.
Æ, ok.
Já,
þú vilt bara.
Það er þess öðru.
Ég ætla að segja það.
Vistu bara hanna, whatever.
Já, ég ætla að segja það. En svo varum við, að tala um daginn eitthvað svona.
Björn er búin að vinna báðar keppnirnar.
Vel gert.
Svona segja það.
Þetta er bara, þetta er fair game.
I listen.
All right. Hver er allir að
þú fór síðast.
Já, einn er út.
Nei, þú út og Björn er að spyrja.
Þú er búin að vera lengst
Þetta var bara velgæst.
Já, er það ekki?
Fair game.
Þetta var fair game, sko. Ég ætlaði svo mikið að segja fucking osta. En ég bara, nei, ég myndi ekki segja.
Æ, já, auðvitað raukt, ég ætlaði fucking heimskur, já.
Shit, já.
Maður panika svolítið, maður er svona. Það er bara.
Birgit erum mitt að fara í raukt.
Það, já, ok. Gekka, sko, Matti er sko dökkarið.
Já.
En er það, na, hún lítar hórsir
bara. Var systirinn að lita sér hórið?
Sko, ég veit ekki hvort það sé með svarthár eða, ég er ekki alveg
viss. Nei, ljóst.
Nei.
Ó,
ég veit ekki alveg hvað orðið svona hálfrið þenni hann er. Ég held það sé svart, sko, eða ég man það ekki.
I don't know, man.
Ég veit það ekki.
Mér situr sér að sjá einhverja mynda þeim.
Já, ég veit ekki.
I don't know.
En Matti verður alltaf í litum, sko.
En herri, æ, núna þarf ég að skrifa niður.
Þú veit að litum fókið dýr.
Ok,
veistu hvað stelpur að borga fyrir litun?
Ógeðslega mikið.
Bara klikka.
Já, bara, er þetta ekki bara 20 skall?
20 og einhvað, sko, þetta er eitthvað. Ég veist, ég brjálaði þegar ég borga 6.000 skall í klipping,
sko. Andjúk, sko. Herðu.
Já, hvað er með það?
Einar, betur ég ætla að skrifa niður hérna.
Mitt nafn.
Einar.
Ég vinn Óla.
Ég hlýtur að vera.
Ég er svona 20 sinni betri vinnur en
hann. Hlýtur að vera. Ok, hvenar fór Óli að sofa í nótt?
Óli fór að sofa í kringu 5 leiti. 5
eitthvað. Ok, þú segir 5.
Já, 5 eitthvað.
Nei, þú segir...
Já, bara 5, í kringu 5 leitið, bara.
Ok.
Þannig hann einhvers
það... Klukkan 5 inn og... 5 í morgun.
Þú veist, þetta er klukkan hérna.
Já.
Þú veist, og hann einhvers það er hann í 5.
Ok, ok. Ég skrifa 5.
Já.
5, klukkan 5 bara í morgun. Já,
og það hann sendið mér skilubá klukkan
hálf 5. Hvernig er hann bara vakandi núna, sko? Hann er að syngja hérna fram. Ok.
Jesus.
Ok. Ok, Einar.
Hvernig er að vakandi núna, sko?
Hver er þið pick-up lína þín? A bar.
Ah, fuck. Pick-up lína, sko.
Já.
Sko, ég er, veistu, að ég segja það svolítið, þetta er til að hlustu þekki maður betur. Mm-hmm. Veistu hvað ég myndi segja?
Hva?
Ég myndi alveg stelpa að segja bara sæl og blessa hvernig stemmarinn.
Sæl og blessa hvernig stemmarinn?
Þannig fekk ég kærastanum mína í den, sko.
Á snartjátt.
Ég senda snartjátt, sæl og blessa hvernig stemmarinn. Og hún bara, góður í að horfa mynd. Ég bara, já, geggjað. Viltu koma minigolf?
Shit.
Þetta er samt, þetta er svo smúð línund og já. Þá þarfst að svara, sko.
Herði, ég, með bara líst ógeðslega vel á
já.
Hver er þinn helsti ókostur?
Minn helsti ókostur er hvað ég tek illa við kritisism.
Mm-hmm.
Það er 100% versti, versti galli minn, held ég. Versti ókostur, já, það er...
Er það ekki?
Jú, það er svona vinnutengt, en svo myndi ég auðvitað að segja, þú veist, heilsukvíði, ef það væri einhver svona.
Já.
En ég hugsa svona meira svona sem kemur í vesen daglega, það er svona hvað ég er viljur að taka móti í kritisum.
Er það ekki?
Jú.
Mér líst að
ég er bara honestina. Það svar, sko. Ég er bara honestina, ég er bara...
Já. Já. Ok, en hvað er þitt spirit animal, Einar?
Spirit animal, það er... Sko, Anders mjög bara segja köttur, sko. En þú veist, það er bara svo chillar... Bara,
já.
En eru að tala um hvernig lýsir mér í dag þá? Eitthvað svona hvernig er í dag og eitthvað, sko,
þá... Þú veist eins og kettir, þeir veist, jú, þeir eru svona þeir þurfa alveg time til þess að
En ég meina, ok, þú veist, ef þeir lýsa mér, þetta er svona eins og þú lýsir þér þetta er svona út að ég er duglegur og er alveg svona grændir eða svona, þú veist, ég alveg bara vinn og vinn og veist það mikið En ég ætla að segja maur
Maur?
Svona hardworking
Djöðlert
Já svona, þetta var svona deep meaning
Gilsvá með þetta svara einhvern
veginn Það, maur
Já, hverju mínum með það
Nei, það eru svo hardworking, sko
Já, þeir okay, svona, ok, ok
Þeir eru svona, they do everything for þeir svona,
Og ég, hér er einn ógeðslega spurning Hvers eru?
Sorry. Nei, ég var líka bara eitthvað svona Og það er góðu vinur líka og,
Já,
og,
ok
ja. Nei, ég veit ekki
Þú ert mjög góðu vinur,
sko Maur bara, maur Já, fuck it
Ok,
Óli minn síðasta Ströggla svo feitt, sko
Já, þetta er erfiða spurningar sem ég er með, sko Og þess er ógeðslega Ég er með svarið við þessu sko
Ég líka sko
Mæ, Já
Út að sko Hann myndi vera að leggja einhvern Í einhver sexinni Með Keira Knightley 100% sko
Nei, þú veist Ég er að segja Bara af öllu sem er til sko
Já
Þú veist
Ég er bara öllu sem er til
Já
Óli myndi vera Harry Potter
Main character Bara þú veist innan...
Hann myndi vilja vera Harry Potter heimurum Allana
Nei, ég er að spyrja Þú veist Hver er hann?
Já, Skilur. Ok Það þarf að vera main character í einhverju
bara. Nei
Ok ég... Vist, Óli myndi
Á ég segja hvað ég myndi
já,
segja
Já, hvernig þú segja
C-3PO
Já, bara En þú veist, hann er auðvitað að svara skilu Já, bara hverju er mann líkastur
Já
Þú verður orðið aðeins betur Óla Það Óli mun ekki skilu
Já, ok
Hverju er þú líkastur Í kvimundum skilu Já, já Óli lang líkastur C-3PO
það er það ekki?
Jú, það er bara, jú Það er satt
Ætlar að
segja Ég lokað því inn
Ok
Ef við erum að tala um hver líkastur, þá er C-3PO, eða Sheldon frekar.
Ok, ég ætla að skrifa C-3PO eða
Stæða Sheldon, ég færi ég fyrir bæði sko
Já
Ok, geggjað, allan náðin
Yes, náðin
Sheldon er miklu
Já, en það er náttúrulega er ekki bíómynd sko
Nei, tjú, já, ok, það er það
Já Kemur hérna og hann segir gangi við Þegar við hérna er Óli Óli mættur
Let's go, let's go,
let's go Ok, þetta er alveg erfiða spurningar
Ok, let's go
Ok, hvenær fór Einar að sofa?
Ha, akkur Einar? Byrðu, á ég svara
Já.
bara í gær?
Nei, núna í nótt
Já, það var nú gott því hvernig að average Þannig að, já, ég var ekki að spyrra average Nei hann fór að sofa Ég var að tala við hann með þess að message Hann fór svo klukkan 3
Klukkan 3?
Já
Ok Þið eru að fara svolítið seint að sofa strákar sko
Ég fór að sofa hálf 5
Sæll
Já, ekki gott sko, ekki gott Ég er bara, ég er búin að vera það lengi símanum
Hálf 5?
Já
Hvernig ertu bara vakandi?
ég get sofið á fjóra tíma ja, mál,
okay. Okay. Hver var pick-up línan þín á bar?
Það myndi margt frá breytast til að það myndi gerast en,
já, en ég bara segi já, bara hypothetic
já, hypothetic, á íslensku
já,
vá wow. Ég ætla að hendi ég eitthvað hennar
Einar var með grjótarð sko.
Já, ha
já. Hann var líka bara snöggur.
Ég hata pikulínur.
Hann var snöggur
svo. Já. Þetta er svo cheesy fyrst mér allt.
Ég
veit það. Fucking ég hata þetta.
Þú veist, er þetta ekki bara, þetta er bara ekki djók, sko.
Jú. Hvað var, ég heyrði einhvern veginn góða. Ég bara mér gleyma henni.
Ok.
Það var eitthvað hella sem var svona ekki cheesy en samt.
Þú ert ekki bara að segja Tennessee eða annað. Or you from Tennessee because you're the only Tennessee.
Já, nei. Vá, ég bara nót sjöku myndi ekki munina. Ég myndi flip út.
Ertu hestur?
Ég myndi segja bara eitthvað. Bara vákvæð falleg. Kóta heim með mér eitthvað. Ég veit
ekki. Ok, ég ætla að skrifa þetta. Vákvæður falleg. Viltu koma heim með
mér? Já. Ég myndi trúlega bara flip út. Ég myndi gleyma. Það er bara svo núna. Ég sé fullt af þessum myndböndum. Já, ég hugsa þetta. Og svo bara gleyma þessu strax sko. Þannig ég myndi bara hendi ég svona bara,
ok, búin að skrifa það niður.
En ég myndi bara flippa út og segja já, þú ert falleg. Það skilja, eitthvað svona
ég, ok, minn lístu þér laga.
Spila þetta svona eins og awkward guy og þá
Oli Riz.
Það fæði samskursum points hjá honum. Nei, tjók.
En hver er þinn helsti ókostur?
Já já, ég myndi segja ofhugsun. Ég ætla að segja bara já, ofhugsun. Trabunar,
hvað er þitt spirit animal?
Er það svo Harry Potter? Nei.
Eða þú veist, jú, það tengla sig.
Jú.
Hvað eru þitt,
skilur við,
horkur? Nei, ekki
horkur. Jú, annað sem gera annað hvað,
spell. Patronus.
Já, Patronus, já.
Eða þú vilt fara í Harry Potter.
Einmitt. Vá.
Ætla að segja líka einn á mig grjótar þú var.
Ég aldrei hugsað þennan bara, sko.
Nei, ekki.
Nei. Ég er aldrei pælt í þessu. Á maður ekki bara að segja hundur eða?
Hundur?
Ekki bara.
Þetta er svona vingjaðn og
Ekki.
Færðu svona sumís og svona.
Já, úlfur. Nei, ég er ekki úlfur.
Lone wolf.
Lone wolf. Er þið gællir í packs eða? Jú, ég held það sko.
Jú.
Hvort er maður að úlfa hund? Hendur mér réf.
Refur?
Já, refur.
Hörðu, mér líst á það, sko. Óli refur.
Ég held að sé margir refur sem er alveg næs.
Ok, hér er einn erfið spurning, sko.
Já.
Ef hann Einar væri biometakarakter, hverjum er hann líkastur? Eða skilur
við... Poppa í höfuminn Spider-Man, veit ekki okkur?
Já.
Það byrja hann elska Spider-Man?
Nei,
já. Biometakarakter?
Já.
Hendur bara Spider-Man, hendur bara Spider-Man. Já, ekki bara, let's go.
Gott svar.
Ekki bara.
Já, við má fara ná hann.
Einar!
Hann er með headphone, sko. Vel svarað hjá okkur strákar. Ok, nú er ég spenntur, sko. Nú er ég spenntur, sko. Nei, það er bara, þú veist, ef þú gískar það sem Óli sagði.
Þannig að hann er að gíska,
já. Ok.
Þannig ég ætla að byrja á Óla. Ég spurði hann hvenær fór Óli að sofa. Hvað sagði Einar?
Hann er
að giska hvenær þú fórst að sofa.
Það er reynd að spurði hvenær við fórum að sofa og svo spurði hvenær fór Einar að sofa.
Já, Einar, ég þarf að giska hvað Einar heldur að ég fór að sofa.
Ég
giska á að hann hef sagt að ég hafi farið að sofa 5.
Það er, horfja!
Ég elska tölur.
Sko, við vorum alltaf að tala á messinu.
Ég veit, það er svona helfið, ég veit alveg hvernig. Ég er ekki að segja svarið mitt, já.
Og Óli sagði að þú fórst að sofa hvenær, Einar?
Ég held að sagði að ég fór að sofa svona klukkan 2.
Nei, hann sagði klukkan 3.
Hvernig fór að sofa?
Ég fór að sofa svona 2:30.
Ég vissi að kalla henni með þetta reyn, sko. Oh my god.
Sæll, ok.
Ég fór svo 4:30, sko.
Óli.
En ég á messenger hjá þér, sko, 4:36.
Já, 4:30.
Sæll. Þú veist, hvað er að gera vakandi bara?
Ég tók, sko, síðust þær ykkur, tók ég
spila FIFA.
Hans ég svað ekki neitt. Og ég svað ekki sem daginn eitt, já.
Ég er bara að spila FIFA, sko.
What?
Já,
en ok, hvað,
hvað pick-up línu myndi Einar nota bar?
Já, þú sagði að vera eitthvað grótör, sagði
Þú myndir
Nei,
þú,
ég er ekki ég,
Nei, veit það, en þú ættir eiginlega að gíska á þetta rétt, sko
Já, ég er búin að klinga
okay. Þú veist nei, alveg nei. Um þetta
Ég veit ég um þetta
Ég sagt þér þetta
Já, heldur ég myndi allt þú segir Ég veit það ekki maður
Nei, ég veit nákvæmlega hvernig Úlfar þegar hann svarað sig
Já, já
en, Ok, ég segi eftir bara
Já, já, já Kottu að sjúta með Nei, ég veit ekki Nei
Kottu að sjúta
Nei, ég veit ekki Ég veit það bara ekki Ég veit það
Kottu
bara
mig
Bara váka Nei, bara
Bara vákað falli
En að bara Nei, ég get ekki sagt nei
Segðu bara einhvað
Ég man eitthvað
Einar með risk
Það var eitthvað bara í eina sem ég man núna Er út á TikTokunum eitthvað Alabama bull eitthvað Nei
Já, ég sagði bara Are you Alabama because you're so hot?
Nei, það var eitthvað Skiptir ekki máli
Er það bara passið það?
Já,
pass Algjörð passið bara
Ég mun ekki vita
Hann sagði Sælu blessaðar, hvernig stemmar
Er það pick-up lína?
Ég myndi bara segja þetta Ég myndi
Ok, ef ég var að gæla var ég bara Er það bara næs eða pikulín? Okay,
ja, hvað sagði
hérna? Óla og Rögl bara, ég veit ekki hvað ég segja Það er að segja bara hérna Hann sagði nákvæmlega
þetta
Hvað er svarið?
Var leng, hann var lengst
Hann sagði rögglega bara
Hann var mjög lengi að svara þessu sko
Það
sagði
bara
eitthvað rögg
Hann sagði bara eitthvað Bara
Come on
Bara please
Please Nánast
Wow Það er það mikið til í þessu Bákóðust
falleg Viltu koma heim með mér
Þetta var eiginlega please
Ég er ekki alltaf pinklínur bara please in the disguise
En ok hérna...
Færa stig? Nei, það var ekki því
Nei
Ok, let's go, let's go Ég er að vinna baby
Já Óli meitt þig Hérna Einar
Já Sveitna sko
Hérna hver er Hvað sagði Óli að hans helsti ókostur væri?
Ef hann sagði ekki sein Það byrju, ég ætla aðeins bara ætla aðeins, og það hann telur sér ekki vera seinan
En ég er ekkert sein
Hann sagði hvað hann getur verið vandræður
Nei
Nei
Það var ofugsun
okay. Bro, this year
Það var, var annarkvort óstunduvís Ofugsun
Ég myndi aldrei á ævinni sér óstundis
Óli, það er samt svo mikil ókostur
Já, já, en ég myndi aldrei veikina
Já, já, Óli, ætlar að vera komin tvö stífum yfir
Ég brjálaður
Þú verður núlstig
Það er eitthvað slendið hérna, hvað var það aftur?
Margir
Hvað myndi hann segja?
Það voru tveir hlutir sem komum greina Svona
Hver
Ég vil það segja
mm?
Er þetta eitthvað svona tilfengilegt eitthvað? Nei, svona, getur ekki grátið og eitthvað? Eitthvað?
Það er ekki rétt
Ok
Varst það
svara? Já, það var
svara mitt,
já
okay. Já. Ég myndi ekki
segja
að það var
eitthvað
minn mesti
Hann tekur illa við criticism
oh.
Ég er ekki góður að meðtaka svona criticism sko.
Ok, já, já, fair, fair
Ég sagt ofta tilfælum
En er það var slæmt, er það hvað?
Það er slæmt, sko
Já, þú veist, ef ég segi til dæmis bara Einar myndin sem hann varst að setja á Instagram Minnst hann ekki flott og þá var hann bara
Var þetta bara bara það?
Já, sérstaklega mér segi þetta svona
Já, ég er að segja
En ef ekki að segja, þú veist, bara Er þessi litur alveg máli, þá er ég bara, þú veist
Þannig þarf ég að passa mig að
Nei
Ég þóra aldrei að segja neitt sko
Já, ég er nefnilega þóra að segja eitthvað sko Það var hann alltaf brjálega rútið
En þetta er samt aðalega Ef ég er búin að eyða miklum tími eitthvað
Já
Og mér drullu saman Ég myndi að segja einhverjum podcastum mitt
Fes
Það er ekki miklu En ef ég edita myndi í þrjá klukkutíma Ég myndi að segja bara Þessi litur einhver mál sem ég
Hvað sagði Einar að hans spirit animal væri?
Ég líka svo tapsa
Já, þú ert ógæst að tapsa
Björn sagði mér að það væri eitthvað badass
Hvað varst þú vel? Ég þarf að hlusta
það Ég er alltaf bara
Einar var sko badass
Ok, byrju, wow, það lítur að því Það var ekki deflin, það var ekki þessi kana sem ætlar að fá þér á leppina
Oh, fuck
Já, veitum það
Hérri Það er passið svo vel
Já, en hann er ekki að fá sér tattu af þessu Hvað er badass?
Það er þetta mjög gott að fá þessi tattu af þessu sem þú svaraðir
Já, andugs
Ó, ok, það er ennþá meiris Ok, þannig er ekki kvalur
Kvalur?
Það er smá badass
Já, ok
Björn, var það Björn? Nei, ég var ekki Björn
Það er mjög skrítið
Það er bara með Pookie Bear
Pookie Bear
Ok,
kom, ok, ég er lítið tíma,
Já
Hvað er með þetta bara? Eldur sprút
Hvað er badass?
Það er aldrei ekki sko Þetta er samt ekki badass
Þetta er alls ekki badass Ég bara að segja sko
Björn er bara eitthvað fokkir
Ég ætla bara að segja kengur Ég veit ekki á hversu
Nei, hann sagði maur
Maur?
Já
What the fuck, það er ekki bara Það er disgusting sko.
Ég sagði líka maur út af þeir
Þannig hardworking og góð vinur
Og skinny
Já, nokkanlega.
Og lítur svolítið út eins og mér, sko.
Ok, they obey to a queen, that's huge.
Já, yeah, I obey to my queen.
Já, það er guð, skilur.
Já,
god. Einar en það svo trúr, sko.
Ok. En okay, gott er ekki myndalegna, man.
God.
Áhugavert, áhugavert. Ég hef aldrei ekki skáða.
Líka, það var aðalúta hard working, svona.
Þeir eru ekki einhverju aðeins í ganga.
Jú, jú.
En þú sérð meður á stíu.
Herri, já, ég ekki skáða hans.
Já, hvað sagði Óli?
Óli sagði, sko, það ætti eiginlega að vera skjálpaka þegar hann er seinn alltaf.
En heldur gott með.
En Óli sagði, fucking, hann sagði hundur.
Mjög nálægt í, mér langar svolítið ekki að vera hálfstig. En hann sagði refur.
Ég sagði fyrst hundur, svo breytti ég úlf, svo breytti ég ref.
Já. Og ekki kemur rétt, ekki kemur
rétt. Mér erist að flottur refur, sko.
Já, þú er svolítið svona sly.
I'm the fox.
Ok, what the fox.
Þetta er sem, ok, Einar.
Já, kom með hann. Þú þarf í stig.
Hvað sagði Óli að, hérna, að þú værir, þú veist, bíometi karakter?
Mm-hmm. Líkastur.
Já, hverjum er þú líkastur, sagði Óli. Af þeim bíómynda heiminum.
Hvað var þetta?
Sko, ég þarf að Óli fyrir krullunar.
Ok.
Það er eitthvað svona thing. Og hann er nýbúin að horfa
svo. Hvað, kindir einar?
Og hann er nýbúin að horfa Superbad, hann Óli.
Hann
er sko
Feitgæðin Superbad.
Það er fokk fyndið.
Ég búið glemka
hann. Hann veitur ekki að segja feitgæðin í hann Superbad. Þetta ég er náttúrulega bara.
Þú ert meira svona mikil löfni.
Já, nei, ég held að hann sagði.
Ó, oh, það var góð mynd maður. Jeez,
ókvæðna
sko.
Hann sagði örugglega hann að fucking hingæðin hann í Superbad.
Já, hvað með?
Ekki mikil löfni, heldur hann að.
Hvað með, hvað með?
Sem leikur hann að líka.
Ekki ert að minna Jonah Hill?
Ethan.
Nei, ekki stóra.
Já,
langa gæja með hann hárið og okkar. Næ, það er ekki það, býtu.
Hvað með þetta maður? We got ain't got no time for this.
Yeah, ég veit það. Fuck, hann sagði bara hann að. Já, jú, hann sagði bara einhver feiti gæni svo bett bara.
Ja, ok, nei, það er ránt, hann sagði Spiderman.
Wow, ok.
Minnst það helviti gott svar þér, nefnilega, út að þú ert, veist, hann er lítill, mjór og.
Ég var ekkert að pæla krullum, sko.
Nerd. Okay.
En takk fyrir það.
Hvað sagði Einar?
Já, vá.
Að þú værir einna sem bíómyndi
það poppa í höfum mér núna. Ég veit ekki hverju Paris of the Caribbean sky. Nei, Johnny Depp. Nei
Johnny Depp.
Nei, ég bara segi eitthvað.
Rólu,
ekki það mikið Rizzler.
Já, reynda að hafa Rizzler. Já, vá.
Hann er svo mikið Rizzler.
Vá, ég væri meira gæn hann í Superbad hann það sem þú
með glófin.
Nei, ekki með glófin.
Jú, þú væri svolítið.
Og reyndar. Er það með
glófin?
Ég kom með tvö stiga, ekki?
Já, þú er búin að vinna, sko.
Einu er búin að tapa báðum, sko.
Já, veitu.
En það er bara geggjað ef þú myndir ná þessu síðast, sko.
Það er bara að fyndi.
Nei, en gæn hann að ég er ekki, sko. En ég, margar, það væri næs að það væri hann að. Nei, sem þetta ekki. Æ,
sorry.
Wall Street anna, trading
sko, Óli, ég var ekkert að reyna að hrósa það
mikið. Þetta
svara ekki hrós. Ég ætla að segja
það. Þetta svara ekki hrós, sko. Þetta er bara sem þú líkastur.
Persónlega.
Persónlega, þetta er ekki útlitslega.
Smá.
Það er mjög skrýta.
Ég lost hérna. Herri, hann sagði hérna catch me if you can hérna Leonardo DiCaprio sko.
Nei, ég hann sagði annarkort C-3PO eða Sheldon í Big Bang Theory.
Motherfucker. Eða þetta sagði það, þú ert alltaf að segja það. Ok, já, fair.
En herðu, þá er þetta komið.
Já,
þetta
var fang.
Herðu, Einar tapaði öllu.
Já.
Og við vorum í jafntefli.
Já. Nei, vorum við jafntefli?
Er það ekki?
Þú vannst mig, ekki?
Vann ég báða?
Þú vannst báða, sko.
Þú vannst báða.
Klár,
ég vann allt. Við ég setti inn á Instagramina.
Já, það var bara hvað ég leiðist, eitthvað.
Já, og eitt sagði, nei, það komið enn þrennt. Nenni, please að fá Królið viðtal eða Jópi, það sem þetta
er. Ég myndi eiginlega bara drepa til að
fá
hann.
Já, þetta vil ég fá þá. Otti Max sagði, hvað tankar notið? Ég nota Sensodyne núna.
Ég nota Sensodyne Sensitive.
Ég man ekki hvað
heitir. Ég nota Fresh.
Ég nota eitthvað Teeth Strengthening. Þetta er hann í gulu
Teeth Strong.
Ok, það er einhver Martína segir, mér leiðist, ég er í strætó og leiðin í vinnuna. Hann er bara.
Það var nú gott að hlusta okkur.
Já, bara vel gert að fara í vinnuna og bara vera í strætó og bara
let's go. Við þurfum að gera þetta aftur, þetta var skemmtilegt.
Mér langar að gera þetta aftur.
Þetta er svolítið svona strætó podcast, sko.
Já, þetta er mjög mikið
strætó podcast. Ég var til að gera þetta aftur, sko.
Sérstaklega ólíki líka, sko.
Já, tjekka það.
En þú verður að fara að drífa hana í myndavél og fara að vinna. Við kannski tökum upp ólíkir út af Alex er ekki komið
aftur. Okay.
Og na, ég veit bara að taka kjörlega fyrir hlusta.
Já.
Ég var að horfa í myndavél.
Bara let's go, bye.
Takk fyrir hlusta.
Já, Björn, segja eitthvað.
Já, bara takk fyrir að hafa mig og við sjáum.
Við fáum aftur bráðum að gera um dátur.
Björn er í app.is, stingið hann.
Nei, er það?
Ég er búin að setja nokkuð.
Nú, ok.
Bye.
Nei, það er grínast.